Aziza Al-Yusuf rolga o'tirib, haqqini talab qilayotgan ayollardan. U Fors ko'rfazidagi bir davlat va Amerikada haydovchilik guvohnomasini olgan. Lekin vatani Saudiya Arabistonida rasmiylar ayollarga hujjat bermaydi. Xotin-qizlar foydasini ko'zlayapmiz, deydi qirollik mulozimlari. Bir shayxning yaqinda aytishicha, mashina haydash ayolning organizmiga ziyon qilar ekan. Shu shanba Al-Yusuf va boshqa qizjuvonlar namoyishkoronni ko'chaga chiqib avtomobil haydamoqchi.
الرساله اللي الحمله هذه كلها تحملها
قانونچلار رهبرلار اعتبارنی جلب qilmoqchimiz toki ayollar avtomobil boshqarishga haqli ekanini jamiyat tushunsin. Ommaviy namoyish yoki g'alayon boshlamoqchi emasmiz. Xotin-qizlar rolga o'tirganiga odamlar o'rgansin, buning hech yomon yeri yo'q, deydi Aziz Al-Yusuf. Shanba kungi tashabbus haqida internetda du-du gap ko'tarilib, xalqaro jamoatchilik diqqatini jalb etdi. Saudiya Arabistoni erkaklari ham bahsga tortilmoqda. Ayollar avtomobil haydashiga ruxsat berish kerak. Buning uchun qonunlar qabul qilinishi va ular ijro etilishi lozim, deydi Ibrohim Al-Rashid. Xotin-qizlar rolga tegishiga qarshiman, deydi Hamad Hisham. G'ildirak teshilsa nima qiladi? Kimni chaqiradi? Shundoq ham ko'chalar tirband. Riyodga mashina sig'may ketgan, deydi u. Mansur Al-Shamari bu fikrga qo'shilmaydi. Ayollarga shunday imkon berilishi shart. U ona, singil, rafiqa, suyukli yor, muallim, shifokor va bank xodimi bo'lib ishlaydi. Hamma sohalarda erkaklar bilan raqobat qiladi. Davlat idoralarida ishlayapti. Xo'sh, nega yo'q, deya so'raydi bu odam. Aziza Al-Yusuf kabi ayollar taqiq tez orada bekor qilinadi degan umidda. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.